Բարի երեկո, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայի Մանուշ Մարտիրոսյանը առաջիկա 1 ժամում ծրագրում։ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գնահատականը սահմանադրական փոփոխությունների վերաբերյալ իշխանական պատճառաբանությունները փարիսեցիությունից կամ ցինիզմից բացի այլ բառով դժվար է բնորոշել։ Հանրաքվեին կողմ քվեարկելու պատճառաբանությունը դաշնակցության ներկայացմամբ։ Հանրաքվեին ընդառաջ զինված խմբավորում հայտնաբերելու իրավապահների պնդումները շոու են, որակում փորձագետներն ու իրավապաշտպանները։
Բավականին գրագետ եւ առագընթաց ներխուժումը եւ դրանից հետո չկա պարակնքված դեպքի վայրը, ուղղակի իրար չեն համապատասխանում։
Պաշտոն աղմկահարույց պատմություններից բռնության դեպքերից հայտնի Սյունիքի մարզպետի որդուն։
Երբ որ բերում են որսագողին, նշանակում են պահպանության, ասենք, բաժնի կետ։
Կներկացնենք նաև այլ թեմաներ, մամուլի տեսություն, նախսակային լուրեր հաղորդում է Արմեն Քոլոյանը։
Հայաստանի արտգործնախարարի տեղակալ Շավարժ Քոչարյանը լրագրողների հետ զրույցում չի բացառել, որ այսօր Թբիլիսիում կհանդիպեն Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարներ Էդվարդ Նալբանդյանն ու Էլմար Մամեդյարովը։ Հիշեցնենք, որ Վրաստանի մայրաքաղաքում վաղը գումարվում է Արևելյան գործընկերության արտգործնախարարների ոչ պաշտոնական հանդիպումը։ Աշխատանքային այցով Թբիլիսիում գտնվող Նալբանդյանը այսօր արդեն հանդիպել է Վրաստանի արտգործնախարար Գեորգի Քվիրիկա Շվիլի հետ։ Նախարարները անդրադարձել են տարածաշրջանային խնդիրներին։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ, հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության խորհրդարանական վեհաժողովում հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար Էդուարդ Շարմազանովը այսօր Սանկտ Պետերբուրգում մասնակցել է ՀԱՊ խորհրդարանական վեհաժողովի խորհրդի և 8-րդ լեագումար նիստերի աշխատանքներին։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն այսօր երեկոյան կայցելի Ադրբեջան, նա հանդիպում կունենա Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի, Միլի Մեջլիսի նախագահ Օկտայ Ասադովի և արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի հետ։ Թուրքիայի արտգործնախարարի պաշտոնում վերստին նշանակվելուց հետո սա Չավուշօղլուի առաջին պաշտոնական այցն է արտասահման։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն այսօր ասել է, որ Անկարան պետք է պաշտոնապես ներողություն խնդրի ռուսական մարտական օդանավը վայր գցելու համար։ Պուտինի համոզմամբ Թուրքիայի իշխանությունը ռուս-թուրքական հարաբերությունները միտումնավոր տանում է փակուղի։ Նա ասել է նաև, թե մեջբերում եմ իսլամական պետությունը աբեկչական կառույցի իհայտ գալը որոշ երկրների անգործության, ինչպես նաև այդ երկրների կողմից աբեկչությանը ուղղակիորեն սատարելու հետևանք է մեջբերման վերջը։ Պուտինը հույս է հայտնել, որ լայն միջազգային կոալիցիան կվերածվի հզոր ուժի, որը կաջակցի Սիրիայում աբեկչական կառույցների և խմբավորումների վրա ուղղված ռուսական օդային գրոհներին։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը քննարկում է իսլամական պետությունը աբեկչական խմբավորման դեմ պայքարին Գերմանիայի մասնակցության հնարավորությունը։ Փարիզ այդ կատարածի ընթացքում Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի հետ հանդիպելուց հետո Մերկելը հայտարարել է, թե բոլոր հնարավոր ուժերը պետք է ներդրվեն ահաբեկչության դեմ պայքարում։ Բրյուսելի ամենամեծ մսկիթից այսօր հավատացյալներին տարհանել են այն բանից հետո, երբ անվտանգության ծառայությունը սպիտակ փոշով լցված կասկածելի ծրար է հայտնաբերել։ Բելգիայում անվտանգության ապահովման խիստ միջոցառումներ են իրականացվում։ Փարիզի ահաբեկչական գրոհից մի քանի օր անց Բելգիայում իր գոյության մասին է հայտնել նախկինում անհայտ մի խմբավորում, որն իրեն անվանում է քրիստոնեական պետություն և սպառնում է գրոհներ իրականացնել մսկիթների դեմ։ Բելգիայում բնակվում է մոտ 500,000 մահմեդական։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք հաղորդումը։ Սահմանադրական փոփոխություններն իբրև բարեփոխում ներկայացնելու իշխանական ջանքերի կապակցությամբ լուր կայքում հոդվածով է իր տեսակետն արտահայտել Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Առաջին նախագահը կասկածից վեր է համարում, որ փոփոխությունների փորձի նպատակը Հայաստանի նախագահի լիազորությունների ժամկետի երկարաձգման սահմանադրական արգելքի հաղթահարումն ու իշխող ռեժիմի վերարտադրությունն է, իսկ իշխանության ներկայացած նպատակներն ըստ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի փարիսեցությունից կամ ցինիզմից բացի այլ բառով դժվար է բնորոշել, շարունակում է Հովանես Մովսիսյանը։
Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կարծիքով 10-նորից հանրաքվեի դրվելիք, սահմանադրության նախագիծը անկանխատեսելի հետևանքներով սպառնալիք է Հայաստանի և Ղարաբաղի համար։ Այսօր հրապարակած հոդվածում Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդը հույս է հայտնում, որ Սերժ Սարգսյանը կկասեցնի գործընթացը։
Հայաստանի իշխանական համակարգում Սերժ Սարգսյանը թերևս միականն է, ով հստակ գիտակցում է մեր երկրի շուրջ ստեղծված ներկայիս աշխարհակաղակական իրավիճակի պարունակած վտանգները։ Այդ պատճառով դեռևս հույս եմ փայփայում, որ նա պետական մտածողություն դրսևորելով իզորու է թեկուզ ժամանակավորապես կասեցնել նոր սահմանադրության ընդունման գործընթացը, իսկ եթե դա այլևս անհնար է, գոնե հրաժարվել ամեն գնով հանրաքվեի արդյունքները կեղծելու և դրանով ռեժիմի և հասարակության միջև գոյություն ունեցող անջրպետն ավելի ևս խորացնելու մտքից։
Տեր-Պետրոսյանի խոսքով, եթե փոփոխությունների անցկացումը իշխանությունների համար կենաց մահու խնդիր է, ապա ռեժիմը հարկադրված պետք է լինի գործի դնել կեղծիքների, բռնությունների, ընտրակաշարքի, վարչական ու քրեական ռեսուրսների օգտագործման ողջ մեքենան, որը իր հետ անցանկալի հետևանքներ կբերի։ Սա ըստ նրա մտահոգիչ է, քանի որ ի տարբերություն 2008 և 2013 թվականների հետընտրական ցնցումների, այժմ աշխարհակաղակական բոլորովին նոր ու վտանգավոր իրավիճակ է։ Առաջին նախագահը վստահ է, Հայաստանի բնակչության շուրջ 75%-ը դեմ է սահմանադրական փոփոխություններին։ Պնդում է, այս տվյալը իշխանությունների կողմից պատվիրված սոցիոլոգիական հարցումներից է, որի արդյունքները առայժմ գաղտնի են պահվում։ Մի քանի ամսվա լռությունից հետո Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդը հայտարարում է, ԱՅՈ-ի քարոշչությունն անճարակ է և արդեն կատարելապես տապալված։
Ոչ ոքի, այդ թվում առաջին հերթին հենց նախաձեռնողների համար գաղտնիք չէ, որ բարեփոխումների նպատակը Հայաստանի նախագահի լիազորությունների ժամկետի երկարաձգման սահմանադրական արգելքի հաղթահարումն ու իշխող ռեժիմի վերարտադրությունն է։ Ուստի ԱՅՈ-ի ճակատի հավաստիացումներն առ այն, թե իբր սահմանադրական փոփոխությունները ձեռնարկված են բացառապես հանուն հայոց պետականության ամրապնդման, իշխանության ճյուղերի հավասարակշռության ապահովման, լիակատար օրինականության հաստատման, կոռուպցիայի և հովանավորչության վերացման, ժողովրդավարության հետագա խորացման, մարդու իրավունքների առավել արդյունավետ պաշտպանության և այլն, փարիսեցիությունից կամ ցինիզմից բացի այլ բառով դժվար է բնորոշել։
Իշխող հանրապետականում հակադարձում են, առաջին նախագահի հոտվածն է ցինիզմ պարունակում, բառապաշարն էլ նրան հարիր չէ։ Հովանես Սահակյանը անհիմն որակեց Տեր-Պետրոսյանի մեղադրանքներն ու պնդումները, թե ժողովրդի 75%-ը փոփոխություններին դեմ է։
Երբ որ ցանոթացա, ես հասկացա, որ դա միգուցե 95 թվականի սահմանադրության փաստերի մասին էր, որ 2/3-ը դեմ են եղել կամ չգիտեմ։
Իշխանությունների կողմից անցկացված, սակայն չհրապարակված սոցհարցման մասին Սահակյանը տեղեկություն չուներ, ասաց, որ իրենց ուսումնասիրությունների արդյունքները դեկտեմբերի 4-ին կամփոփեն։ Ինչ վերաբերում է պնդմանը, որ նոր սահմանադրությունը սպառնալիք կարող է լինել Հայաստանի համար, Սահակյանը հակադարձեց. Իրենք գիտակցում են, որ աշխարհակաղակական վտանգավոր իրավիճակ է, բայց այդ պատճառով իրենց մտադրությունը փոխել չեն պատրաստվում։
Չնորենք հասկանում, որ ներդրավոր արևելքը Իրաքից սկսած տարիներ շարունակ երում է և մենք վտանգավոր տարածաշրջանում ենք, գոնե ներքին խժդժություն, խառնակցություն չանենք, հա, մեր առօրյա կյանքում։ Տարօրինակ է, որ դա այդ ամբողջը մենք կամ բանախոսը նոր ենք գալում կամ նոր է հասկանում։
Հովանես Մովսիսյան, Տաթև Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա քարոզարշավի կապակցությամբ շարքային քաղաքացիների գործունեության մասին։ Մարզերում քարոզարշավի առանձնահատկություններին հետևում է իմ գործընկեր Կարինե Սիմոնյանը, հաղարծինում թեղուտում հանրակվեին ընդառաջ տրամադրությունները շոշափել է Կարինե Սիմոնյանը, լսենք նրա հաղորդումը։
Հաղարծնեցի Տիկին Անժիկի տանջակատին ԱՅՈ-ի շտաբի մեծ պաստառը փակցված։ Անժիկը, որ գյուղում է ցանցի հսկիչն է, հաստատեց՝ իր տունը ԱՅՈ-ի շտաբ է, բայց տեղյակ չէ, ով է շտաբի պետը։
Չեն կարող, ես մարդ կարող չաթեր, ես պրոստը տունիմ նա կպցարել եմ։
Հա, բաշտաբը չի է։
Բաշտաբը չի է։
Տիկին Աժիկը հեռացավ, անպատասխան թողնելով հարցերը, թե ինքն արդյոք կողմ է սահմանադրական փոփոխություններին և թե ինչու են հատկապես իր տունն ընտրել ԱՅՈ-ի շտաբի համար։ Շտաբ դարձած տանդուրը կողպած էր։ Հաղարտինում ԱՅՈ-ի ևս մի շտաբ կար, կրկին դռնփակ։ Միջդեռ հարևան թեղուտի ԱՅՈ-ի շտաբը բաց էր։ Նախկին արդեն չգործող կենցաղի տան միայն մի սեղան աթոռով կահավորված սենյակի պատասխանատուն թեղուտի գործազուրկ Կարինե Զարգարյանն էր, ասաց գյուղապետարանից աշխատավարձ են խոստացել ու պարապ չմնալու հույսով շտաբի պատասխանատուի գործն իր վրա է վերցրել։
Գյուղապետարանն առաջարկել աշխատանքի համար, ցել համաձայնել են։
Ինչքան աշխատավարձ եք ստանում։
Ես չեմ ստացել առաջ, չգիտեմ ինչքան կվարձատրեն։
Խոստացնում եմ, ոչ ինչ
խոսում։ Ասել են կվարձատրեն աշխատավարձը, կվաճարեն, բայց ինչքան չգիտեմ։ Որ աշխատանք չկա, էլ ասում ես մի քիչ աշխատեմ, էլ դուս գնամ։
Թեղուտի գյուղապետը, որ ընտրվելուց անմիջապես հետո հանրապետական է դարձել, մեր այցելության պահին տեղում չէր։ Ազատությանը հեռախոսով ասաց, իրենից աշխատավարձ ակնկալող Կարինեին ոչինչ չի խոստացել, պնդեց անգամ, թե ինքը չի բացել շտաբը, քարոզչական աշխատանքի հետ էլ կապ չունի։ Ինքը շտաբի պատասխանատու Կարինեն դատարկ սենյակում այս ու այն կողմ էր գնում ու հավատացնում, թե այցելուների պակաս չեն ունենում։
Ինչ ոք սահմանադրության մեջ նշված է, կետերը բացատրում ենք, իրան ծանոթացնում ենք։
Ամենակարևոր կետը ո՞րն է։
Դե ինձ չեմ կարա տենց ասեմ։
Բացում եք բացատրում եմ, ի՞նչն եք բացատրում։
Այդ խնդրում եմ ինձ կար, ես չեմ ասում։
Գյուղերում բացված ԱՅՈ-ի շտաբներից դուրս մինչդեռ գյուղացիները պնդում էին, կամ չեն մասնակցի քվեարկությանը, կամ էլ ոչ են ասելու սահմանադրական փոփոխություններին։
Սահմանադրական հանրաքվեին մասնակցելու
է։ Չէ, ինչի համար, նա արդեն որոշված է, ձևական ինչ են անում, բիրմը կաշարքը տալի ամեքին, մի մեշո կալրի փող են տալի ու գնում, ինչ են անում, ինչ են անում։
Ընտրություններից առաջ նկատում եմ։
Այո, ընտրություններից առաջ։ Հետո մեկ էլ ամեն ինչ թանկացնում, որ այդ փողերը հավաքեն։
Չեմ գնալու։
Ոչ մի ձևի չեմ գնալ։ Ինչի՞ սա պետք։
Մասնակցել ենք, բայց ոչ դենք ասելու պրտունել էլի։
Ես ոչ եմ ասելու, ով ուզմա այո ասի, ով ուզմա ոչ, ես ոչ եմ ասելու։
Հաղարցնի գյուղապետարանի աշխատակից Շալիկո Թամրազյանն իր շրջապատում հարցուփորձ է արել ու եզրակացրել։
Ոչ կողմնակիցները ավելի շատ են, որովհետև չեն վստահում այս կառավարությանը, իշխանություններին, որովհետև խոստումներ են տվել, չեն անում, ոչ ավելի շատ կլի երևի։
Մոտ 10 կիլոմետր հեռու Դիլիջանում ևս մեզ հանդիպածները կողմնակից չէին սահմանադրական փոփոխություններին, ասում էին նախ կյանքն է պետք բարեփոխել, իսկ իրենք վստահ չեն, որ հանրաքվեի դրական արդյունքի դեպքում իրենց կյանքում էլ դրական տեղաշարժ կլինի։
Բոլորն էլ ոչ մեկ այո չի ասում, ում ուզում ես հարցրու։ Ոչ մի լավ տեղաշարժ չկա, լավ բան, առաջընթաց չկա։
25 տարի ասում են լավ անելու, ում մարա լավը, մի քանի հոգու, 11% իմարա լավը, բայն մնացածը։
Հիմա իմ ջահելությունն ա Ռուսաստան, որ աշխատանք չկա, թող դրա համար մտածեմ։
15 տենց ընտանիք չկա, որ դրսում մարդ չունենա, 3 երեխեսը դրսում են, երեխեքս, թորներս, պեսեքս, աղբերներս, սա աղբոր երեխեքս, մարդ չկա ստեղ։
Իմ ընտանիքը հավաքելու եմ, նստեմ իմ մեքենան, գնամ Ռուսաստան։ Որոշված է, արդեն տեղն էլ է որոշված, ուրեմն գնալու ինչ եմ անելու։
Այդ չեք գա։
Չեմ ուզում գամ։
Դիլիջանցի տաքսիստ Արտուշը, սակայն, ավելացնում է, Հայաստանում կմնա, մինչև սահմանադրական հանրաքվե, իր ձայնին տեր կանգնելու համար։
Գնալու եմ զուտ նրա համար, որ իմ քվեաթերթիկը ուրիշը չքվեարկի։ Գնալու եմ ու դեմ եմ քվեարկելու։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Տավուշի մարզից։
Շաբաթվա սկզբին մայրաքաղաք Երևանում գլխավոր դատախազությունում կոլեգիայի նիստի ժամանակ պաշտոնական հաղորդագրության անդրադարձ էր եղել հանրաքվեի կապակցության բապորինի միջամտության անթույլատրելիությանը և ինչպես նման դեպքերում հանձնարարականներ են եղել ահազանգերին համապատասխան քրեա իրավական գնահատական տալու մասին, և ահա այսօր պարզվեց գլխավոր դատախազությունն ուսումնասիրելու նյութ արդեն ունի։ Քաղաքագետների միությունում սահմանադրական փոփոխություններին ընդդիմացողներից հայ ազգային Կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանն ասել է, որ դատախազությունն է ուղարկվել ապօրինությունների պնդումները հաստատող փաստերից մեկը, շարունակում է Կարլեն Ասլանյանը։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը գլխավոր դատախազությանն է փոխանցել տեսագրություն, որում, ինչպես պնդում է Լևոն Զուրաբյանը, երևում է, թե ինչպես են Երևանյան ընտրական հանձնաժողովներից մեկի իրենց ներկայացուցչին կաշառում կեղծիքների մասին լռելու պայմանով։
Կոնկրետ կաշառք են տվել, որ արդեն մեր հանձնաժողովի անդամի, որ նա աչք փակի նրանց օրինախախտումների վրա։ Հիմա կոնկրետ վկայություն է, կոնկրետ հանցագործության մասին հաղորդում է, որը ամենապնդված է նաև տեսաժապավենով։
Նախաքննությանը չվնասելու համար ընդդիմադիրներն առայժմ չեն հրապարակում, թե կոնկրետ ով է եղել կաշառք առաջարկողն ու ինչ գումարի մասին է խոսքը։ Ընդ որում Հայազգային կոնգրեսը պնդում է, որ այսպիսի այլ օրինակներ էլ ունի, քանի որ շատերն են գումարը վերցրել փաստը նկարահանելու նպատակով։
Ամեն տեղամասում կա կոնկրետ պատասխանատու ընտրակերտարարության, որը զբաղված է այդ գործով, ասենք, պետք է հասնի նրան, որ բոլոր հանձնաժողովականների համաձայնությունը լինի ընտրակերտարարության համար։ Այդ մարդը կամ ինքը անձամբ մոտենում է եւ այդ առաջարկներ անում է, կամ բերում է մի ազդեցիկ մարդու այդ խոսակցանը, որում այդ ազդեցիկ մարդը դեպքեր են եղել, երբ որ եղել է մարզպետը, դեպքեր եղել է, որ եղել է քաղաքապետը, դեպքեր եղել, որ եղել է պատգամավոր, ազգային ժողովի պատգամավոր, դա էլ գիտենք։
Բայց Հայազգային կոնգրեսը դեռ մեկ օրինակով է ստուգում, թե որքանով են իրավապահները անաչառ, մտավախություն ունենալով, որ հակառակ դեպքում կարող են վտանգել իրենց համակիրներին։ Լևոն Զուրաբյանն այսօր անձամբ Գևորգ Կոստանյանի հետ է խոսել այս խնդրի շուրջ, գլխավոր դատախազից հավաստիացումներ ստանալով, թե միջոցներ կձեռնարկվեն։
Իբր մենք գործ ունենք շատ անաչառ պետական մարմնի հետ, անաչառ մի օրենքի պահպանության դիրքերին կանգնած գլխավոր դատախազության հետ։ Հիմա փորձենք այդ մոտեցումը։
Դատախազություն ուղարկված տեսանյութի մասին Զուրաբյանն այսօր տեղեկացրեց ընդդիմադիր գործընկերներին հանրաքվեի վերահսկողության թեմայով հավաքին։ Ռաֆի Հովանիսյանին, Ժիրար Սեֆիլյանին, Լևոն Զուրաբյանին ու Պարույր Հայրիկյանին նույն սեղանի շուրջ տեսնելով կլոր սեղանը կազմակերպած քաղաքագետների միության նախագահ Հմայակ Հովանիսյանը շտապեց արձագանքել.
Որը մեկ է սրանից հետո համարձակը ասել, որ Հայաստանը ընդդիմությունը համախմբված չի, միասնական չի։
Կարեգին Չուկազյանը Եվրամիության, Մեծ Բրիտանիայի, Ռուսաստանի դիվանագիտական ներկայացուցիչների առջև միջազգային հանրությանը քննադատեց նախորդ կեղծված ընտրությունների վրա աչք փակելու համար։
Կուլ են տրվել բոլոր ներառակող փաստերը, ներառյալ ամենաավարտակող փաստը, որը կապված է մարտի 1-ի հետ։
Ազգային ինքնորոշում միավորման առաջնորդ Պարույր Հայրիկյանը երբեմնի քաղաքական հակառակորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի այսօրվա հոդվածում հոգեհարազատ միտքեր գտել։ Սերժ Սարգսյանը պետք է հրաժարվի դեկտեմբերի 6-ին նշանակված քվեարկությունից։
Մեզ հակասահմանադրական հանրակրկիտը չի։
Ժառանգությունից Արմեն Մարտիրոսյանը տեղեկացրեց հանձնաժողովներում իրենց ներկայացուցիչները կանեն հնարավորը ոչինչ կանգնելու համար, բայց կուսակցությունն ավելի շատ պատրաստվում է դեկտեմբերի 1-ից մեկնարկող շուրջօրյա հանրահավաքներին։
Քանի որ ընտրական ինստիտուտները Հայաստանում ներառվել է, ուստի եւ մեր քաղաքացիների իրենց իրավունքները հաստատելու համար այլ հարթակ ցավոքսերտ չի մնում, քան հրապարակում։
Ժիրար Սեֆիլյանը եւս մնաց նույն կարծիքին, ամփոփելով հավաքը հայտարարեց, թե ընտրակեղծարար մեքենան կարելի է կոտրել միայն փողոցային պայքարով։
Արգազախնդիրներ չենք, եթե մենք մեր ժողովրդին հրավիրում ենք մոբիլիզացիայի, բնականաբար ունենք ծրագիր, տարբերակներ։
Սեֆիլյանը չի հետևում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի օրինակին դիմել Սերժ Սարգսյանին, բայց առայժմ
դեկտեմբեր 1-ից հետո հավանաբար կունենամ ասելու։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նաց բազմաթիվ դժգոհություններին, բողոքի ակցիաներին, քաղաքագետների, վերլուծաբանների, սահմանադրական իրավունքի մասնագետների փաստարկներին իշխանությունը մնում է անդրդվելի, հանրապետականն ու գործընկերները նույն ոգով են շարունակում պնդել սահմանադրական փոփոխությունների անհրաժեշտության մասին իրենց դիրքորոշումը։ Տաթև Լազարյանը զրուցել է ԱՅՈ-ի կողմնակից դաշնակցության ներկայացուցչի հետ։
Դաշնակցությունը կողմ է գիտակցված ԱՅՈ-ին, ազատության հետ զրույցում ասաց դաշնակցական պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը, շեշտելով քվեարկությունը պետք է ազատ եւ արդար անցկացվի։
Մեզ համար գիտակցված ԱՅՈ-ն շատ ավելի թանկ արժի, քան թե չգիտակցվածը կամ որևէ այլ ձևերով անցկացնել, որովհետև եթե երկրում չեղավ համոզվածություն, վստահություն, անիմաստ է խոսել որևէ փոփոխության դրական արդյունքի մասին։
Ոչ իճակատի պնդումներին, թե իշխանությունները միայն կեղծիքների և ճնշումների միջոցով կարող են դեկտեմբերի 6-ին հասնել ԱՅՈ-ի հաղթանակին, քանի որ գիտակցում են, ժողովրդի գերակշիռ մեծամասնությունը ոչի կողմնակից է, Արծվիկ Մինասյանն այսպես արձագանքեց.
Այս պահին գնահատել նման բան, որ ԱՅՈ-ն շանս չունի, ես համարում եմ վիրավորանք առնվազն մեր ընտրողների հասցեին հանդեպ։ Ինչու ենք մենք այս պահին որոշել, որ ԱՅՈ-ն է անցնում, թե ոչն է անցնում։ Դուք տեսաք, որ իմ խոսքի մեջ ես երբևէ կատեգորիկ պնդում չկատարեցի, որ ԱՅՈ-ն է շատ, թե ոչն է շատ, որովհետև հանդիպում ենք թե նրան, թե նրան, թեև իմ սուբյեկտիվ գնահատմամբ համոզվածության տեսակետից ԱՅՈ-ները շատ ավելին են։
Սահմանադրական փոփոխությունների ջատագով դաշնակցության ներկայացուցիչ պատգամավորն ասում է, ժողովրդի հետ իր հանդիպումների ընթացքում և ԱՅՈ-ի, և ոչի կողմնակիցների է տեսել, սակայն սահմանադրական փոփոխություններին դեմ տրամադրվածները հաճախ ծանոթ չեն առաջարկվող նախագծին։
Բազմաթիվ հանդիպումներ ունեցել եմ քաղաքացու հետ, կանգնում խոսում ես, ասում է, քանի որ իշխանությունն է առաջարկել, ուրեմն ոչ պետք է ասենք։ Լավ, գործող սահմանադրությամբ ուրիշ մարմին չկա սահմանադրական փոփոխություններ առաջարկելու։ Այդ փոփոխություններով է, որ եթե դեկտեմբերի 6-ին դրական արդյունք կստանան, հասարակությունն էլ է դառնում փոփոխություններ նախաձեռնելու սահմանադրական սուբյեկտ։ Հիմա չի կարելի, օրինակ, սա օգտագործել որպես ընդդեմ փոփոխությունների մի քարոշական հնարք։ Ոչ ասելով այս փոփոխություններին, մենք ԱՅՈ ենք ասում այսօրվա իրավիճակի պահպանմանը, իսկ այսօրվա իրավիճակում կյանքը ցույց է տվել, որ փոփոխությունը կամ սարսափելի բարդ է, դժվար, իսկ հաճախ անհասանելի։ Միշտերկա կա շանս, հնարավորություն, որ փոփոխություններ լինեն։
Դաշնակցական պատգամավորի խոսքով սահմանադրական փոփոխություններին ընդդիմացողներ կան նաև իշխանության ներսում։
Ում մոտ տպավորություն, եթե տպավորություն է ստեղծվել, որ իշխանությունը այսպես է, բետոնի նման ուզում է, որ սա անցնի, սխալ տպավորություն է դա։ Իշխանության մեջ կան բազմաթիվ անձինք, և դրանք հայտնի այն անձինք են, ովքեր որ իրենց բիզնեսը, իրենց ոլորտները պահելու, իրենց մենաշնորային որոշումներ կայացնելու իրավասությունը պահելու տեսակետից չեն ուզում այս փոփոխությունները, որտեղ այս փոփոխությունները բերում են կոլեկտիվ որոշումների ընդունմանը, իրական ազգային ժողովի ավելի կիրթ, ավելի գրագետ պարլամենտի ձևավորմանը։ Բնական այդ ուժերը դեմ են լինելու, ինչպես որ դեմ կարող են լինել նրանք, ովքեր որ չսիրելով, չընդունելով Սերժ Սարգսյանին, փորձում են այս փոփոխությունները վերագրել միայն իրեն կամ նախագահին կամ իշխանության վերարտադրության սխեմաներին փորձում գտնել։
Փաստարկներին, թե աշխարհքաղաքական վտանգավոր իրադրության պայմաններում սահմանադրական փոփոխություններին գնալ նարկածախնդրություն է, Արծվիկ Մինասյանը համաձայն չէ, միշտ էլ նման պատճառներ կարող են բերվել։
93 թվականին, 94 թվականին մենք ավելի լավ վիճակում էինք, մենք պատերազմական վիճակում էինք, մենք գտնվում էինք իսկապես սոցիալ կենցաղային ամենածանր պայմաններում, զանգվածային արտագաղթը կար, բայց սահմանադրության տեքստ էր մշակվում։ Մենք ասում ենք, եղբայր, եթե այդ գծերը գնացքի գնում են դեպի անդունդ, ինչ վագոն էլ նստեք, այդ գնացքը տանելու է անդունդ, բերեք ռելսերը փոխենք, անդունդից հանենք ռելսերը դեպի լուսավոր կետ։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթե ապրիլի 24-ին ընդառաջ իրավապահ առաքելություն ունեցողները պնդում էին, թե 100-ամյակն առանց ռեժիմի կարգախոսը հռչակած հիմնադիր խորհրդարանի անդամները փորձել են կազմակերպել զանգվածային անկարգություններ և նրանց ձերբակալեցին ապրիլի 7-ին, ապա հանրաքվեից ընդամենը 10 օր առաջ ազգային անվտանգության ծառայությունը տարածեց հաղորդագրություն մեջբերում կազմակերպված հանցավոր խմբակցություն բացահայտելու մասին, հրապարակվեցին իրավապահների գործողությունները պատկերող լուսանկարներ, տեսանյութեր, ապա նաև ենթադրություններ, թե իբր այդ ինչպես նշված է պաշտոնական հաղորդագրության մեջ, խմբակցությունը կապված է ընդդիմադիրների հետ, իրավիճակին հետևողներն առանց վարանելու են պնդում, որ այս ամենը շոու է, արդեն հայտնի գնահատականների պարագայում հարկ է համարել հարցազրույցով հանդես գալ ազգային անվտանգության ծառայության պետը, խոսելով նաև ապաշխարության մասին, ներկացնում է Նաերա Բուլղադարյանը։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը շարունակում է պնդել, որ երեք իրականացված հատուկ գործողությամբ կանխվել են Հայաստանի համար հրեշավոր վտանգներ։ Ծառայության տնօրեն գեներալ գնդապետ Գորիկ Հակոբյանն այսօր Արմենպրեսի հետ զրույցում պնդել է, դժվար է պատկերացնել, թե երեք վնասազերծված խմբի հնարավոր գործունեության դեպքում որքան զոհեր և ինչ հետևանքներ կարող էին լինել։ Գորիկ Հակոբյանը կտրականապես հերքել է հնչող պնդումները, թե իրականում երեքվա հատուկ գործողությունը բեմականացվել էր ընդդիմադիրներին ճնշելու և ահաբեկելու համար։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը ապա քաղաքական կառույց է, պնդել է գեներալ գնդապետը, հավելելով, հատուկ ջոկատայինները տեղյակ են եղել, որ հանցավոր խումբը զինված է, բայց չեն ընկրկել։ Գործողության ընթացքում ոչ մի զոհ չեղավ, ընդգծել է Գորիկ Հակոբյանը և նշել, թե տարօրինակ մեկնաբանությունների փոխարեն հանրությունը պետք է շնորհակալություն հայտնի հատուկ գործողությունն իրականացնողներին։ Ազգային անվտանգության ծառայության նախկին պետի տեղակալ Գուրգեն Եղիազարյանին այս հավաստիացումները դեռ չեն համոզում։
Ցանկացած աղմուկ, որպես կանոն, աշխատում է հանցագործի օգտին։ Իսկ ով էր ասել, որ օրինակ եմ ասում, եթե ահաբեկիչների խումբեր, եթե դրանք հանցավոր միտումներ ինչ-որ ունեցող մի խումբեր, իսկ ով էր ասել, որ 9 հոգի են դրանք, մի գուցե 19 հոգի են, ինչու էր հարկավոր այդ աղմուկով զգուշացնել մնացածներին։
Եղիազարյանը չի հիշում մի դեպք, երբ հանցավոր խմբավորում բացահայտելուց հետո դեպքի վայրը մնա բաց, մուտքն էլ ազատ բոլորի համար։ Երեք տեղում իրականացված հատուկ գործողություններից հետո առանձնատան դռներն այդպես էլ չկապարակնքվեցին, հնարավորություն տալով, որ անարգելներս մտնեն հարևաններն ու լրագրողները։
Ձեր տեսածը ես հանցավոր անփոփոխություն եմ համարում։ Այդ այդպիսի ներխուժումը բավականին ուրեմն գրագետ և բավականին արագընթաց ներխուժումը և դրանից հետո չկապարակնքված դեպքի վայրը ուղղակի իրար չեն համապատասխանում։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը մինչև հիմա չի մանրամասնում, թե երեկվա հատուկ գործողության կադրերը ինչպես են հայտնվել համացանցում։ Փաստաբան Նիկոլայ Բաղդասարյանը պնդում է, որ կադրերի հրապարակայնացմամբ խախտվել է անմեղության կանխավարկածը, ինչպես նաև հրապարակվել է նախաքննության գաղտնիք, որը կարող էր արվել միայն քննիչի համաձայնության պարագայում։
Այն պատասխանատուն, ովքեր թույլատրել են դա համացանցում հայտնվելու առանց քնչական մարմինների համաձայնության, իրանք պետք է կրեն պատասխանություն։ Եթե չկա քնչական մարմնի համաձայնություն, այստեղ պարտադիր պետք է լինի քնչական մարմինների համաձայնությունը, այն էլ գրավոր տեսքով։
Ազգային անվտանգության ծառայությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ կալանավորման մասին որոշումներ դեռևս չեն կայացվել։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրավապահ առաքելություն ստանդնացների հատուկ գործողությունների պատկերաշարում առանձնակի ուշադրություն է գրավում ըստ պաշտոնական հաղորդագրության հանցավոր խմբակցության վարձակալած բնակարանում հայտնաբերված ոչի պաստառը, և այս հանգամանքն ըստ սահմանադրական փոփոխություններին ընդդիմացողների վելուցաբանների լավագույն կերպով է ցրում շոուի վերաբերյալ բոլոր կասկածները, իշխանության և ընդդիմության տեսակետներն ամփոփել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ոչի ճակատը ահազանգում է, իշխանությունը փորձում է հավասարության նշան դնել ահաբեկչության և ոչի քարոզարշավի միջև։ Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրեբյանի փոխանցմամբ հանցախմբի բացահայտման ժամանակ իշխանությունը կեղտոտ հնարք է կիրառել, շրջանառության մեջ դնելով այն տեղեկատվությունը, թե հանցավոր խմբի անդամներից մեկի մոտ ոչի պաստառ է հայտնաբերվել։ Ընդ որումս, Զուրեբյանի այդ պաստառը ընդդիմադիր որևէ քաղաքական ուժի հետ որևէ կապ չի ունեցել։
Ուզում են շատ կեղտոտ մի հնարքով հավասարություն դնեն ահաբեկչության, չգիտեմ, երևույթի և ոչի քարոզարշավի միջև։ Օբյեկտիվ լինեին, նման փաստ երբեք չէին հրապարակել, և այդ դեպքում կլիներ վստահություն այս տրվող տեղեկատվության նկատմամբ։ Իսկ երբ որ ակնհայտաբար դա ցցում են, շեշտում են, սա նշանակում է արդեն, որ մենք գործ ունենք քարոզչական շատ կեղտոտ ակցիայի հետ։
Ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանն էլ նշում է, թե հաշվի առնելով, որ տեղեկատվական դաշտում փորձ կատարվեց հանցավոր խմբին կապել Նոր Հայաստանի հետ, ապա մտավախություն կա, որ իշխանությունը կարող է գնալ հակաօրինական քայլերի։
Դեկտեմբերի 1-ի համազգային այդ մոբիլիզացիայից մեր կողմից առաջարկվող քաղաքացիական խաղաղապահության առաջ սա բացառապես հակաօրինական ոչնչություն է։ Ցանկացած պարագայում ընդդիմության բոլոր ներկայացուցիչները գործել են եւ որտեղ են օրինականության շրջանակում։
Նոր Հայաստան ընդդիմադիր շտաբի ղեկավար Ժիրայր Սեֆիլյանը չցանկացավ այս պահին որևէ գնահատական տալ տեղի ունեցածին, ասելով, թե երեք հաղորդագրությամբ արդեն իսկ դատապարտել են հանցավոր խմբավորումը իրենց հետ կապելու փորձերը։
Ես առաջիկա օրերին մարամաս ենք ասեմ, մի քիչ համբերենք, դե հետևենք, մի քանի հիմարությունները բաց թողնեն, հետո ես իմ գազիկս կասեմ, ինչպեսնելուց ամիջապես զենք եք հիշում, չէ՞։
Նշենք, որ հայ հեղափոխական դաշնակցությունում նույնպես հրաժարվում են խոսել բացահայտված հանցախմբի իրական մտադրությունների մասին։ Դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանը որևէ վարկած չբացառելով ընդգծեց, որ հերուն գնացող եզրակացություններ անելու համար առնվազն անհրաժեշտ ինֆորմացիա է պետք, որն այսօր բացակայում է։
Բացառում եք, որ այս ամենը կարող է օգտագործվել այս կամ այն կերպ ընդդիմադիր ուժերի դեմ։
Ոչ մի բան բացառել չի կարելի, ինչպես ես ասացի, եթե ինչ-որ մի բան բացառում ես, ուրեմն լավ ինֆորմացիա ունես, ուրեմն ոչինչ հիմա բացառել չի կարելի եւ ճիշտ չի լինի։
Ի պատասխան ազատության հարցին, թե որքանով են ճիշտ մամուլում հրապարակված այն տեղեկությունները, թե բացահայտված հանցավոր խումբը ծրագրած է եղել գործողություններ իրականացնել ազգային ժողովում, ինչպես նաև թիրախ է եղել վարչապետը, իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն ասաց, թե չի ցանկանում ենթադրություններ անել, ամեն դեպքում ոչինչ բացառել պետք չէ։
Վահրամ Բաղդասարյան, նաև տեսակետ կա, որ հնարավոր է այս ամենը ի վերջո կապվի ինդիմատիկ որոշ ուժերի հետ, դուք դա հնարավոր համարում եք։
Ես ուրիշ եմ ցանկանում բոլորի տարաչարկել եւ լրատվամիջոցներին եւ քաղաքական գործիչներին եւ քաղաքական ուժերին, որ նախտական որևէ ընդհատվություններ չունեն։ Ամենայն դեպքում ինչ նշանակում կապ է, ասում են, որ քննությունը դա կբացահայտի ամեն ինչ եւ քննությունը դրա պատասխանը կտա, եւ ինչ որ կլինի իրականությունը, դրան բոլորը հանրությանը կմոտեցվի։
Ձեր կարծիքով ինչով է բացատրվում այն անվստահությունը այս հանցավոր խմբի բացահայտման շուրջ, որն այսօր առկա է եւ սոցցանցերում եւ հանրության մոտ։
Դա քաղաքական հիվանդություն է։ Եթե դուք հիշում եք ցանկացած նման երևույթների դեպքում միշտ նման ենթադրություններ ունեմ։ Ես ինքս մեկ անգամ հավաստիացնում եմ եւ համոզված եմ, որ որոշ ժամանակ հետո այդ սոցցանցերի ակտիվությունը նման էրոնիան եւ նման ենթադրությունները դրանք բոլորը կմոռեն։
Հավելենք, որ հանցախմբի վնասազերծումից հետո այսօր էլ ազգային ժողովի անցակետը հսկվում էր ինքնաձիգերով զինված անվտանգության աշխատակիցներով։ Խորհրդարանական այգում, ինչպես նաև Երևանի փողոցներում ևս հսկողություններ իրականացվում։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մամուլը գնահատում է իրավապահ առաքելություն ունեցողների վերջին գործողությունները, դրդապատճառները մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Հայաստանի իշխանությունները ստեղծել են մի վիճակ, երբ օրինական ճանապարհով որևէ բան փոխել գործնականում հնարավոր չէ, իսկ դա վաղթե ուշանգեցնելու է նրան, որ անօրինական ճանապարհի կողմնակիցներն ավելանալու են, և սա ի դեպ ամենավտանգավորն է։ Իսկ լավագույն կանխարգելումն այն կլիներ, որ Հայաստանում գոնե մի անգամ ընտրությունների միջոցով իշխանափոխություն տեղի ունենար։ Այդ դեպքում հաստատ որևէ մեկնապորինի ճանապարհների մասին չէր մտածի։ 168 ժամը գրում է։ Երեկվա մի քանի ժամերը ցույց տվեցին, որ Հայաստանը գոնե հոգեբանական առումով պատրաստ չէ ահաբեկչությանը, այն առումով, որ նման դեպքերը մեր հասարակության համար շատ հեռու են թվում։ Մինչդեռ ներկայիս աշխարհակաղակական զարգացումները Հայաստանի աշխարհագրական դիրքն ու աշխարհակաղակական ընտրությունը ստեղծել են մի իրավիճակ, որում դժբախտաբար Հայաստանը կարող է դառնալ նաև միջազգային ահաբեկչության թիրախ։ Դրան առաջին հերթին նպաստում է Հայաստանի իշխանությունների անմնացորդ նվիրվածությունը Ռուսաստանին, ով Սիրիայում պայքարում է ահաբեկիչների դեմ, հնդացած կամ առաջին հերթին լուծելով իր հակահաբեկչական պայքարի հետ կապ չունեցող խնդիրները։ Այդ ճանապարհին Ռուսաստանը կանգ չի առնում ոչնչի առաջ և խտրություն չի դնում միջոցների մեջ, ու դժբախտաբար Հայաստանը ցանկացած պահի կարող է դառնալ միջոց Ռուսաստանի կողմից այս կամ այն աշխարհակաղակական հարցը լուծելու համար, գրում է 168 ժամը։ Գնահատելով երեկվա գործողությունը, առավոտի խմբագիրը գրում է. Ամեն ինչ իմ կարծիքով արվել էր չափից դուրս ցուցադրաբար և անմեղության կանխավարկածի որոշակի խախտումներով։ Թերևս Արթուր Վարդանյանի անունը հրապարակել արդարացված էր, բայց այդ տան մնացած բնակիչների դեմքերը ցույց տալն ու անունները հնչեցնելը առավելևս դեպքի վայր անսահմանափակ քանակությամբ լրագրողներ և քաղաքացիներ ներս թողնելը այնքան էլ պրոֆեսիոնալ չէր։ Մեկ այլ տեսակետի համաձայն, իշխանություններն ամեն ինչ ծայրից ծայր սարքել են, զենք զինամթերքը նախօրոք այդ տան տարբեր անկյուններում պահել են, որպիսի իրականացնեն այդ օպերացիան, բայց դա հակասում է Արթուր Վարդանյանի մասնակցությամբ տեսահոլովակին, որտեղ ինքը և մի շարք այլ երիտասարդներ խրոխտ կերպով նկարահանվել են զենքերը ձեռքին, նկատում է առավոտի խմբագիրը։ Հրապարակը գրում է. Նոր կմարաշում Հայաստանի ազգային անվտանգությունը խումբ վնասազերծեց, տագնապ և վախ առաջացնելով երևանցիների շրջանում։ Միայն երեկոյան տեղեկացանք, որ ռազմահայրենասիրական խմբավորման մասին է խոսքը, որը մի արսենալ զենք է կուտակել վարձած առանձնատանը, առայժմ հայտնի չէ ինչ նպատակով, գրում է հրապարակ թերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Բաքվից ոչ հեռու ադրբեջանական նարդարան ավանում ըստ ոստիկանության իսլամական արմատական խմբավորում է հայտնաբերվել ոստիկանությունը հաղորդել է փոխհրաձգության հետևանքով 6 զոհի մասին մանրամասներ նամփոփում է Հրաչ Մելքումյանը։
Բաքվին մոտ գտնվող նարդարան ավանում այսօր բախումներ են տեղի ունեցել ոստիկանության և հավատացյալների միջև։ Ոստիկանությունը հատուկ գործողություն է իրականացրել, որը պաշտոնական Բաքուն ներկայացնում է որպես պայքար արմատական իսլամական զինված խմբի դեմ։ Պաշտոնապես հայտարարվել է, որ գործողության ընթացքում 6 մարդ է զոհվել, որոնցից 2-ը ոստիկան են։ Բաքվի քաղաքային 3-րդ հիվանդանոցի գլխավոր բժիշկը Թրենդին հայտնել է, որ իրենց մոտ 3 վիրավոր է տեղափոխվել, բժիշկը նրանց վիճակը բավարար է գնահատել։ Ըստ պաշտոնապես չճշտված լուրերի, վիրավորների և նաև զոհերի թիվը կարող է ավելին լինել։ Ոստիկանությունը նարդարանում հատուկ գործողություն է իրականացրել ձերբակալելով ադրբեջանցի հավատացյալների համար հեղինակավոր մահմեդական գործիչ Թալե Բաղիրզադեին։ Բաղիրզադեն և ևս մի քանի հոգի ձերբակալված են։ Բաղիրզադեն նաև մահմեդական միասնություն կազմակերպության ղեկավարն է։ Ըստ իսլամազերի կայքի, ոստիկանական հատուկ գործողությունը իրականացվել է ցերեկվա նամազի ժամանակ, որն առաջացրել է հավատացյալների դժգոհությունը և վրդովմունքը։ Ոստիկանությունը հաղորդում է, որ իրեն զինված դիմադրություն են ցույց տվել, ինքնաձիգից կրակել են, ձեռքին նռնակ են նետել ոստիկանների ուղղությամբ և անվտանգության ուժերը պատասխան կրակ են բացել։ Բախումներից հետո Ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունը և ոստիկանությունը հանդես են եկել հայտարարությամբ, ուր նշված է. Արմատական իսլամական զինված խումբը սադրանքների շարքեր նախապատրաստում, ահաբեկչական գործողություններ և զանգվածային անկարգություններ։ Խմբին վնասազերծելու նպատակով ներքին գործերի նախարարությունը դիմել է անհրաժեշտ քայլերի, հայտարարում են իրավապահները նշելով։ Պարզվել է, որ Թալե Բաղիրովը, Էլման Աղայևը, Զուլֆուգար Միքայիլովը և Աբուլֆազ Բունիաթովը պլանավորում են ուժային մեթոդով փոխել սահմանադրական կարգը և երկրում շարիաթի օրենքներ հաստատել։ Այդ նպատակով նրանք ստեղծել են մուսուլմանական միասնություն կոչվող շարժումը։ Նրանք Բաքվից և երկրի այլ շրջաններից համակիրներ են հավաքել, նրանց մատակարարելով զենք և զինամթերք։ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունը և ոստիկանությունը պնդում են, որ նրանք անօրինական հավաք են անցկացրել նարդարանում, քննարկելով իշխանություններին անհնազանդության ակցիաների կազմակերպման հարցերը, բացի դրանից պետական պաշտոնյանների ցանկ է կազմվել, որոնց դեմ նախապատրաստվել են ահաբեկչական գործողություններ։ Իրավապահները պաշտոնապես հայտնում են, որ 6 մարդ է զոհվել, այդ թվում 2 ոստիկան։ Ձերբակալվել է 14 մարդ։ Գլխավոր դատախազությունը քրեական գործ է բացել, միջոցներ են ձեռնարկվում այդ շարժման մյուս մասնակիցներին ևս հայտնաբերելու համար։ Հաղորդումը պատրաստելու պահին իրավիճակը լարված էր, հարյուրավոր մարդիկ էին հավաքվել և մյուսներին ևս կոչ էին անում միանալ իրենց, նրանք քարերով փակել էին նարդարան տանող ճանապարհը։
Իրավիճակին հետևում է Հրաչ Մելքումյանը։ Այ Այժմ ռուս-թուրքական փոխադարձ մեղադրանքների մասին թուրքական հարվածից ընկած ռուսական ինքնաթիռի փրկված օդաչուն հանդես է եկել հրապարակային պնդումներով եւ ասել, թե թուրքական կողմը ոչ մի զգուշացում չի ազդարարել։ Մինչդեռ թուրքական կողմը հրապարակել է փաստեր, ձայնագրություն զգուշացումների մասին։ Նոր զարգացումներին հետևում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ռուսաստանյան առաջատար հեռուստաընկերությունները վերջապես հրապարակեցին թուրքական օդուժի կողմից կործանված Su-24-ի անձնակազմի փրկված անդամի ինքնությունը, կարճ հարցազրույց հեռարձակելով նրա հետ։ Ռազմական օդանավի շտուրման Կոնստանտին Մուրախտինի դեմքը, սակայն, ռուսական ալիքները այդպես էլ չցուցադրեցին, ըստ ամենայնի անվտանգության նկատառումներից ելնելով։ Մենք թռչում էինք 6000 մետր բարձրության վրա, պարզ եղանակ էր և թռիչքի ողջ ընթացքն իմ կողմից վերահսկվում էր, թե վիզուալ և թե քարտեզներով ես հստակորեն տեսնում էի, թե որտեղ է սահմանը։ Թուրքիայի տարածք մոտ գործելու սպառնալիք անգամ չկար, ասում էր Մուրախտինը, հերքելով նաև պաշտոնական Անկարայի կողմից հնչեցվող մեկ այլ պնդում, որի համաձայն թուրքական կողմը 10 անգամ զգուշացրել էր ռուսական օդանավի անձնակազմին հրթիռային հարված հասցնելուց առաջ։ Իրականում ոչ մի նախազգուշացում չի եղել, ոչ ռադիոեթերում, ոչ էլ վիզուալ, պնդում է ռուս զինվորականը։ Գրեթե նույն ժամերին, երբ ռուսական հեռուստաընկերություններն այս հարցազրույցն էին հեռարձակում, Անկարան հրապարակեց թուրքական F-16-ի օդաչուի ռուսական օդանավի անձնակազմին ուղված նախազգուշացման ձայնագրությունը։ Թուրքական կողմը պնդում է, որ ձայնագրությունն արվել է Su-24-ին հասցված հրթիռային հարվածից հաշված վայրկյաններ առաջ։ Դուք մոտենում եք Թուրքիայի օթային տարածքին, անմիջապես փոխեք ձեր ուղեգիծը, դիմելով Su-24-ի անձնակազմին, ասում էր թուրք օթաչուն։ Նշեմ, սակայն, որ չնայած գրած կորստին, ռուսական կողմը ոչ միայն չի դադարեցնում օթային հարվածները Թուրքիայի և Սիրիայի սահմանագծին, այլև ավելի է ակտիվացնում այստեղ ձեռնարկվող գործողությունները։ Երեք երեկոյան հայտնի դարձավ, որ ռուսական օթանավերը հրթիռակոծել են Թուրքիայից Սիրիայի ապստամների կողմից վերահսկվող շրջաններ ուղևորվող բեռնատարների շարասյունը։ Համացանցում հայտնված տեսագրության մեջ երևում են այրվող բեռնատարները, լսվում է օդային հարվածի հետևանքները տեսագրող տղամարդու ձայնն, ով պնդում է, որ ռմբակոծությունն իրականացրել են ռուսական օդանավերը։ Սիրիայի տարածքում իրականացվող օդային հարվածներին զուգահեռ ռուսական կողմը շարունակում է մեծացնել իր ռազմական ներկայությունը մերձավոր արևելքում։ Ռիանովսկի տեղեկություններով S-400 տիպի զենիթահրթիռային կայանքն արդեն իսկ տեղակայվել է Լաթաքիայում։ Ռուսական աղբյուրների փոխանցմամբ այն պետք է ապահովի մարտական առաջադրանք իրականացնող ռուսական օդանավերի անվտանգությունը և ոչնչացնի պոտենցիալ վտանգ ներկայացնող ցանկացած թիրախ։ Մի քանի օր է արդեն, ինչ միջերկրական ծովում է Մոսկվա հածանավը զինված Ford տեսակի հրթիռային կայանքներով։ Բացի այդ, իր մարտավարությունն է փոխում Սիրիայում տեղակայված ռուսական ավիացիոն խումբը, եթե մինչ այս ռուսական ռմբակոծիչները միայնակ էին գործում Սիրիայի օդային տարածքում, ապա այժմ նրանց ուղեկցելու են նաև գործանիչները։
Հաղորդում էր Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Բացի փաստական տվյալներ ընդգրկող վեճից, ռուսական կողմը չի դադարեցնում նաև հակաթուրքական քաղաքական հայտարարությունների հրապարակումը։ Ռուսաստանի առաջին դեմքերը մեկը մյուսի հետևից են հանդես գալիս ընդգծված գնահատականներով, Ազաբաբանի ռեպորտաժը Մոսկվայից։
Թեև պաշտոնական Մոսկվան 3 արդեն հայտարարել է, որ պատերազմ Թուրքիայի դեմ չի սկսելու, հակաթուրքական հիստերիան Ռուսաստանում շարունակվում է։ Երկրի ղեկավարությունը շարունակում է հակաթուրքական կողմ հայտարարություններ անել, ռուսական մամուլն ու բլոգերներն էլ հորդորում են հրաժարվել թուրքական ապրանքից և Թուրքիայի ծովափնյա հյուրանոցներից։ Իսկ քաղաքական գործիչները նույնիսկ հիշել են հայերի ցեղասպանությունը, ինչպես արդեն հայտնել ենք, պետդումայում պատրաստվում են քննարկման հանել հայոց ցեղասպանությունը ժխտելը քրեականացնելու մասին օրինագիծը։ Եթե դեռ 2 օր առաջ Ռուսաստանի ամենամեծ թշնամին իսլամական պետությունն էր, այսօր այդ թշնամու դերում է Թուրքիան։ Ռուսաստանը սպասում է, որ Թուրքիան ներողություն խնդրի երկու օր առաջ թուրք-սիրիական սահմանին Սու 24 օդանավը կործանելու համար։ Խոստանապատժել մեղավորներին և կփոխհատուցի վնասը։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահն այսօր օտարերկրյա դեսպանների հետ հանդիպման ժամանակ և հավելել, թե փաստը, որ պաշտոնական Անկարան մինչ այժմ չի արել վերահիշյալը, տպավորություն է ստեղծում, որ թուրքական ղեկավարությունը գիտակցաբար փակուղ է մտցնում ռուս-թուրքական հարաբերությունները։ Մենք բացարձակապես անբացատրելի ենք համարում նրանց դավաճանական հարվածը թիկունքից, ում մեջ տեսնում ենք գործընկերների և դաշնակիցների հակահաբեկչական պայքարում, ընդգծել է Ռուսաստանի նախագահը։ Ավանդույթի համաձայն Պուտինի կոշտ հայտարարությանը հետևել է նաև երկրի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի հայտարարությունը։ Ռուսաստանի վարչապետը կառավարությանը հանձնարարել է հակաթուրքական միջոցառումների ծրագիր մշակել երկու օրվա ընթացքում, նախատեսված պայմանագրերը լինելու են տնտեսական և հումանիտար ոլորտներում, խոսքը ֆինանսական և ներդրումային նախագծերի մասին է առաջին հերթին, ընդգծել է Ռուսաստանի վարչապետը։ Նախատեսվում է, որ Ռուսաստանը կհրաժարվի և թուրքական հոսք նախագծից և ատոմակայանի կառուցման ծրագրից։ Այսինքն հարցականի տակ է համագործակցությունը բոլորային ոլորտներում, որտեղ նախատեսված էին մեծ ներդրումներ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ռուս-թուրքական վերջին զարգացումների ֆոնին հայկական հարցն առաջ քաշելու և Սարգսյան Ալիև հանդիպման վերաբերյալ սպասումների կապակցությամբ այսօր իր տեսակետն է արտահայտել Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Շավարժ Քոչարյանը, հաղորդում է Սարգիս Հարությունյանը։
Դեկտեմբերին սպասվող Սարգսյան Ալիև հանդիպումից կարող են ակնկալիքներ լինել, եթե ադրբեջանական կողմը հրաժարվի կամ ամեն ինչ կամ ոչինչ մոտեցումից։ Այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասաց փոխարդ գործնախարար Շավարժ Քոչարյանը.
Ակնկալիքներ կարող են լինել մի դեպքում, եթե ադրբեջանական կողմը վերջտնի իր այդ մոտեցմանը կամ ամեն ինչ կամ ոչինչ, և երկրորդը փորձի ուժի դիրքերից կորզել իր համար ավելի նպաստավոր լուծում, դա անհնարին է, քանի դեռ Ադրբեջանը դա չի երևում, ես լուրջ ակնկալիքներ չունեմ։ Մյուս կողմից դա չի նշանակում, որ նմանատիպ հանդիպումները պետք չեն, նույնիսկ պատերազմող երկրների դեպքում լինում են հանդիպումներ, լինում են բանակցություններ։
Իսկ օրն ու վայրը հայտնի արդեն հանդիպման
կհայտարարվի։
Իշխող հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը մոտ մեկ շաբաթ առաջ հայտարարեց. հավանական է, որ հաջորդ ամսվա սկզբին կայանա Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագաների հանդիպումը։ Հանդիպման վայրի վերաբերյալ ու այլ մանրամասներ չնշվեց։ Սերժ Սարգսյանն ու Իլհամ Ալիևը վերջին անգամ հանդիպել էին ավելի քան մեկ տարի առաջ Փարիզում, թեև անցած ամիսները առանձնացան հայ-ադրբեջանական սահմանին շփման գծում լարվածության զոհերի թվի կտրուկ աճով, ինչն աննախադեպ էր 1994 թվականի զինադադարից ի վեր։ Շավարժ Քոչարյանը նաև նշեց, չի բացառվում, որ այսօր Թբիլիսիում կհանդիպեն Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարները։ Էդվարդ Նալբանդյանն ու Էլմար Մամեդյարովը Վրաստանի մայրաքաղաքում են մասնակցելու Եվրամիության արևելյան գործընկերության արտգործնախարարների ոչ պաշտոնական հանդիպմանը։ Փոխարդ գործնախարարից հետաքրքրվեցին, ռուս-թուրքական ճգնաժամը ինչ անդրադարձ կարող է ունենալ Հայաստանի վրա։
Սա այն խնդիրն է, որ վերաբերվում մի կողմից մեր դաշնակցին, մյուս կողմից մեր անմիջական հարևանին, դրա համար բնական է մենք պետք է ուշ-ուշով հետևենք այդ բոլոր զարգացումներին։
Հարցին Հայաստանը ինչ դիրքորոշում կորդեգրի, եթե ռուս-թուրքական հարաբերությունների սրացման պատճառով Մոսկվան առաջարկի գործի դնել Գյումրիի 102-րդ ռազմակայանը, Քոչարյանն արձագանքեց.
Ռուսական ռազմաբազան այստեղ գտնվում է շատ պարզ նպատակներ, որը արտացոլված է համապատասխան պայմանագրով։ Նա Հայաստանի զինվաճուժերի հետ համատեղ ապահովում է Հայաստանի անվտանգությունը։
Եթե այլ նպատակով ցանկանան օգտագործել, ինչպես։
Երբ որ Հայաստանի անվտանգությունը գործը հասնի, դա պետք է համաձայնեցվի հայկական կողմի հետ։
Շավարժ Քոչարյանը նաև ողջունեց հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնելու մասին օրինագծի ներկայացնելը Ռուսաստանի խորհրդարանին։ Երեկ հայտնի դարձավ, որ Պետդումայի արդա Ռուսաստան խմբակցության պատգամավորները նշված օրինագծով առաջարկում են մինչև 3 տարվա ազատազրկման դատապարտել կամ 300 000 ռուբլով տուգանել Մեջբերում եմ Արևմտյան Հայաստանում եւ Օսմանյան Կայսրությունում 1915-ից 22 թվականներին հայ ժողովրդի ցեղասպանության փաստի հերքման համար։
Գիտեք, Ռուսաստանը դա պեդումայի գործն է։ Մենք ողջունում ենք, որ Ռուսաստանը ճանաչել է ցեղասպանությունը, ընդհանուր առմամբ միշտ նաեւ խոհում ենք եղել, որ քրեականացում լինի, որ այս պարագայում միայն 4 պետությունում է իրականացված, այնպես որ տեսնենք ինչպեսին կմնա զարգացումները։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ կրկին Հայաստանի ներքին խնդիրների մասին, հանցավոր ինչպես պաշտոնական հաղորդագրության մեջ էր նշված խմբակցության վնասազերծման լուրերին արձագանքելով սոցիալական ցանցերում միանգամից հիշատակեցին Գորիսի քաղաքապետի նախկին թեկնածու Ավետիկ Բուդաղյանի սպանությունից հետո Սյունիքի ներկայիս մարզպետի տանից հայտնաբերված տարատեսակ զենքերի պահեստի, Խաչատրյանների մասնակցությամբ գիտությամբ տեղի ունեցած բռնության տարաբնույթ և անհետևանք դեպքերի մասին, բայց ում է անհետևանք չեն մնացել մարզպետի որդու մասնակցության միջադեպերը, կառավարական օղակները գնահատել են նրա ունակությունները, վստահելով պատասխանատու գործ, թե հատկապես որ ունակությունները փորձել է հստակեցնել Նարինե Ղալեչյանը։
Սյունիքի մարզպետի 21-ամյա որդին Տիգրան Խաչատրյանը, ով ամիսներ առաջ ձերբակալվեց դղի գյոլում տեղի ունեցած ծեծ կրտուքի գործով, սակայն այդպես էլ նրա նկատմամբ մեղադրանք չառաջադրվեց, ազատ արձակումից 1 ամիս անց նշանակվել է հայ անտառի տնօրենի օգնական։ Ավելի վաղ պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել էր, որ Սյունիքի մարզպետի որդին բանակից տարկետման իրավունք է ստացել նյարդային խնդիրների պատճառով՝ նևրասթենիա ախտորոշմամբ։ Այս փաստը, սակայն, հայ անտառի տնօրեն Արտուն Մաթևոսյանին չի մտահոգում, պնդում է ինքնանձամբ է նշանակել Տիգրանին իր օգնական, մարզպետի հետ էլ հարաբերություններն ընկերական գործնական են։
Շատ դաստիարակված երեխա է, բարեկեղծ երիտասարդ է, աշխատանք կատարում է, պաշտաճանաչ, սովորում է հիմա նաև, ինքը մասնակցությամբ տնտեսագետ է։ Սովորել է Գորիսի համալսարանում և 14 թվականից կանգնել Սանկտպետերբուրգի տնտեսագիտական բուհում։
Սուրիկ Խաչատրյանի օգնական Վոլոդյա Հովանիսյանն էլ պնդում է Տիգրան հավասարակշռված երիտասարդ է, թեև քրեական երկու խոշոր գործերով է անցել, բայց հետո անմեղությունը ապացուցվել է։
Մեր երիտասարդները պետք է ինչ-որ տեղից սկսեն իրենց աշխատանքային գործունեությունը։ Ինչ վատ է, որ մի հայ երիտասարդ ընտրվել է օգնական իր փորձառու պետի մոտ կանխտի որոշակի էտապով, կսովորի աշխատել, կաշխատի, կսխալվի, կուղի սխալը և կդառնա նորմալ աշխատող և նորմալ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։
Այս տարի Սյունիքի մարզում 2 ժամվա այցելությունից հետո ապօրինի 105 հատված ծառ արձանագրած բնապահպան Լևոն Գալստյանը հույս չունի, որ Սյունիքի մարզպետի երիտասարդ որդին նոր պաշտոնում կարող է իրավիճակը դեպի լավը փոխել։
Այդ նույն տրամաբանությունը, երբ որ բերում են որսագողին, նշանակում են պապանության, ասենք, բաժնի պետ, նույն Զանգեզուրի կենսորդային համալրում։ Իրանք մեկ անգամ էլ ուզում ասել, որ մենք այնձ եմ մարդկանց ենք դնելու, որոնք որ դուք, գիտեք որ իրանք ոչ մի բանի արժան չեն, բայց մենք իրանց ենք դնելու, որ դուք հասկանաք, որ մենք անում ենք այն, ինչ որ մենք ուզում ենք։ Իր անցած ուղին և իր հոր անցած ուղին մեզ ոչ մի հստացում չի ներշնչում, որ ինքը կարող է ինչ-որ բան անելու, կրկնեմ նորից, հա, մեր համակարգը ընդդրում է իրեն նման կադրերի, այսինքն ինձ նման փչացած պետական կառավարման համակարգի համար փչացած մարդկանց, հա, որպեսզի իրենք շարունակեն իրենց սկսած հոյակապ ճագերտներով աշխատանքները պետական կառավարման համակարգ։
Գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանն այսօր անպատասխան է թողել ազատության հարցը, թե ինչու է նախարարության ենթակայության տակ գործող հայ անտառի տնօրենը որոշել Սյունիքի մարզպետի որդուն իր օգնականը նշանակել։
Աննախարար Բարև ձեզ, Տիգրան Խաչատրյանը նշանակվել է հայ անտառի փոխտնօրեն, ինչ կասեք, ինչու է նշանակվել, պատճառը ի՞նչն է։
Այսինքն պատճառը լինում, որ նշանակում։
Այո, ինչ
հիմնա։ Ոչ պատճառը չկա,
բայց ինչու որոշեցիք նշանակել, աննախարար։ Աննախարար։
Ամիսներ առաջ էլ Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի աղմկահարույց քրեական պատմություններով հայտնի օգնական Զարզանդ Նիկողոսյանն էր նշանակվել մարզի դպրոցներից մեկի փոխտնօրեն, սակայն այդ պաշտոնում երկար չմնաց։ Բարձացված աղմուկից ժամեր անց կրթության նախարար Արմեն Աշոտյանը հայտարարեց նշանակման որոշումը չեղյալ է համարվել մարզպետարանի հետ հարցը քննարկելուց հետո։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պետական բյուջեի ծախսերի հարցն ուշագրավ երանգներ է ստանում գիտնականների հավելավճարների կրճատումների եւ Հայաստանում անգամ ֆեդերացիայի բացակայության պայմաններում սերֆինգի համար 50 միլիոն դրամ տրամադրելու պատրաստակամության համեմատությամբ։ Այս սպորտաձևի նկատմամբ հայտնի է, որ անտարբեր չէ Ռոբերտ Քոչարյանը, ուշագրավ է նաեւ համեմատությունը շախմատի զարգացման համար տրամադրվող ծախսերի հետ։ Անուշ Մկրտչյանն է ներկայացնում նախատեսված ծախսերի տարբերությունը։
Հաջորդ տարի կառավարությունը պատրաստվում է մոտ 50 միլիոն դրամ հատկացնել Հայաստանում վինդսերֆինգի զարգացմանը, ինչը մոտ 5 անգամ գերազանցում է լողի, թենիսի ու շուի զարգացմանը հատկացված միջոցներին։ Հայաստանում վինդսերֆինգը զարգացնող Երևանի Արագաստային ակումբի նախագահ Մհեր Թովմասյանը ծախսերն արդարացնում է։ Ասում է, Ռուսաստանում եւ Հայաստանում կազմակերպվող մրցույթներում հայ վինդսերֆինգիստները բազմաթիվ ոսկե արծաթե մեդալներ են ստացել։
Ապարտանանք որ մեր բյուջեն, մեր պետությունը ֆինանսավորում է երեխեքի առողջությանը նպաստող մարզաձև։ Մենք ունենք մի հատ հիանալի լիճ, Սևանա լիճ, որի մասին նախանձում են անգամ եվրոպական բոլոր առաջատար վինդսերֆինգիստները։ Երեխաները հիանալի երեխաներ ունենք, նրանց պետք է ուղարկել միջազգային օրենսդրություն, նրանց պետք է ուղարկել արդեն նախապատրաստել օլիմպիադաների։ Այդ ֆինանսավորումը մենք իհարկե ոչ երբ մարզական գույքի տեսանկյունից և ֆինանսական տեսանկյունից դա չկա, դա բավարար չի։
Միջազգային մրցույթների մեդալներով են հպարտանում նաև հայ լողորդները։ Լողի հայկական դաշնության գլխավոր քարտուղար 25 տարվա մարզիչ Ռաֆայել Վասիլյանն ասում է. Եվրոպայի աշխարհի առաջնություններին ստիպած են մասնակցել փոքր կազմով և դեռևս միայն օլիմպիական կարգախոսով գլխավորը մասնակցությունն է։ Ըստ մասնագետի 10 միլիոն դրամը չափազանց քիչ է շոշափելի հաջողություններ արձանագրելու համար։
Եթե գումարները շատ լինեն, բնականա չի գնա 2 մարզիկ, կգնա 8 մարզիկ, որը կնպաստի լողի զարգացմանը։ Եթե հնարավորություն լինի, մի գուցե լողին էլ կդարձնեն 50 միլիոն, որի համար մենք ուրախ կլինենք էլ միայն։ Մեր լողորդները ավելի շատ կաճեն, ավելի լավ կաճեն։
Սպորտի և երիտասարդության նախարարության ներկայացուցիչ Նարինե Շահբազյանի պնդմամբ գումարը ֆեդերացիաների միջև բաժանում են ըստ մարզիկների արձանագրած հաջողությունների։
Մեր գումարները բոլոր ֆեդերացիաների չեն բավականացնում։ Եթե լինի 8 միլիոն, 80 միլիոն, նորից էլ դժգոհելու են ֆեդերացիաները, բայց սա պետական աջակցություն է։ Կողքին պետք է լինեն նաև ֆեդերացիաների ներդրումները, հովանավորների ներդրումները, որ կարողանա մարզաձևը զարգանալ։ Եթե մենք տեսնում ենք, որ ֆեդերացիաները տարվա ընթացքում գրեթե ոչինչ չեն արել, միանշանակ նմանատիպ ֆեդերացիաների գումարները որոշակի չափով
Սակայն մարմնամարզության ֆեդերացիան, որի ներկայացուցիչն այս տարի աշխարհի առաջնությունում բրոնզե մեդալ բերեց Հայաստանին, վինդսերֆինգին հատկացված միջոցների մոտ կեսն է ստանում։ Հայ երիտասարդ հեծանվորդն այս տարի ոսկե մեդալ բերեց Եվրոպայի առաջնությունից, մինչդեռ ֆեդերացիայի տարեկան ֆինանսավորումը 13 միլիոն դրամ է, մի քանի անգամ վինդսերֆինգից քիչ։ Թե ինչով է պայմանավորված այս տարբերությունը, հարցին նախարարությունը պատասխանում է. իրենք վինդսերֆինգով չեն զբաղվում, 32 ֆեդերացիաների ցանկում վինդսերֆինգ չկա, գումարներն էլ Երևանի Արագաստային ակումբին հասել են ոչ իրենց միջոցով։
Միգուցե նրան դեպի զարգացման ծրագիր են ներկայացրել կառավարությունը եւ կառավարությունը հաստատել է զարգացման ծրագիրը, դա չեմ կարող ասեմ, որովհետեւ իրոք մենք տեղեկացված
ենք։ Հայաստանում վինդսերֆինգի նկատմամբ առանձնահատուկ վերաբերմունք ձևավորվեց 2006 թվականից, այդ մարզաձևի սիրահար Ռոբերտ Քոչարյանի նախագահության օրոք, երբ Հայաստան համահայկական հիմնադրամը 257 միլիոն հատկացրեց կենտրոնի կառուցման եւ տեխնիկական հագեցման համար։ Իդեպ, այսօր սպորտի նախարար Գաբրիել Ղազարյանը արձագանքելով մեր հարցին հորդորեց. Մեջբերում սպորտաձևը այլ բաների հետ չխառնել։
Ուրեմն կապված այդ մարզաձևի հետ ընդհանուր համատարած աշխարհում է ուղղություն վերցված զարգացնելու այդ մարզաձևը։ Ոչ, այո, վիտսերֆինգը։ Դա ընդհանուր ուղի է եւ մի խառնեք ոչ մի հարցերի հետ։
Երևանի Արագաստային ակումբի նախագահ Թովմասյանը սակայն չի թաքցնում, երկրորդ նախագահի գործոնը էական նշանակություն ունի այս սպորտաձևի զարգացման համար։
Որտեւ հաճույք ինքը ստացել է ծովում, Սևանում այդ վիտսերֆինգի վարելու հաճույքը, որոշել որ միայն ինքը չստանա։
Շատ պոպուլյար սպորտաձևը նաեւ լողը, բայց քանի որ ասենք մեր նախագահներից ոչ մեկը ոչ թենիս, ոչ լողը զբաղվում, այդ մարդիկ տարիներ շարունակ 5-10 միլիոնից ավելի գումար չեն կարողանում ստանալ, որպեսզի արդյունք ցույց տան։ Չեք ասում, մի քիչ անարդար մոտեցում է։
Ես չեմ ասում անարդար, որովհետև ճիշտ եք ասում, նախագահի պրիորիտետը օրինակ ինքս մարզերով զբաղվում, դա մի քիչ ավելի առաջություն է ստանում։ Մեր ասեմ ձեզ, հիմա շախմատն է մեզ մոտ լավ ֆինանսավորվում, բնականաբար պարզ է ինչի համար, բայց դա չի նշանակում, որ պետք է այդ մարզաձևը չզարգանան։ Իհարկե պետք է զարգանան։
Իդեպ Հայաստանի շախմատի ֆեդերացիային, որը գլխավորում է երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը, հաջորդ տարի բյուջեից նախատեսվում է հատկացնել վինդսերֆինգից մի փոքր շատ՝ 57 միլիոն դրամ։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանում նոր թափ են ստանում պաշտոնյաներին, այս փուլում հատկապես դիվանագիտական կառույցների ներկայացուցիչներին գործազուրկ դարձնելու նախագահական մղումները վերլուծաբանները պնդում են, որ իրականում Իլհամ Ալիևը կադրային ջարդը շարունակում է ոչ թե ֆինանսական պատմությունների, այլ ներիշխանական ճակերի պատճառով, պատմում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Մինչ Ադրբեջանի իրավապահները զբաղված են անցյալ ամիս ազգային անվտանգության նախարարությունից հեռացված, ապա ձերբակալված բարձրաստիճան պաշտոնյաների դեմ հարուցված քրեական գործերի հետաքննությամբ երկրի նախագահ Իլհամ Ալիևի հրամանով տեղի են ունենում նոր աղմկոտ պաշտոնանկություններ։ Այս անգամ, ինչպես և տևական ժամանակ ակնարկում էր, ադրբեջանական մամուլը պաշտոնից հեռացվում են արտաքին քաղաքական գերատեսչության ներկայացուցիչներ։ Նախորդի նախագահ Ալիևը արտերկրից ետ է կանչել և զբաղեցրած պաշտոններից ազատել 8 դիվանագետների Ղազախստանում, Թուրքմենստանում, Էստոնիայում, Արաբական Միացյալ Էմիրություններում և Արգենտինայում ադրբեջանի արտակարգ և լիազոր դեսպաններին, Ղազախստանի Ակտաու ու Թուրքիայի Իստանբուլ քաղաքներում ադրբեջանի գլխավոր հյուպատոսներին, Մակի Ժնևյան գրասենյակում ադրբեջանի մշտական ներկայացուցչին։ Դիվանագետների պաշտոնանկության պատճառների մասին ոչինչ չի հաղորդվում։ Մինչ այդ ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունը հաստատել է մեկ այլ գերատեսչության ազգային անվտանգության նախարարության մասին շրջանառվող լուրերը, որոնց համաձայն նախարարությունում գործել է կազմակերպված հանցավոր խումբ, ձերբակալվել են 19 բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, հարուցված քրեական գործերը հիմնականում առնչվում են կոռուպցիոն գործարքների։ Միևնույն ժամանակ ադրբեջանի հատուկ ծառայության պաշտոնաթող գնդապետ Թոֆիկ Ռաջաբովը սենսացիոն մի հայտարարություն է արել, ըստ որի երկրում իրականացվող կադրային ջարդը ոչ թե կոռուպցիայի դեմ պայքարի շրջանակներում է տեղի ունենում, այլ նախագահ Ալիևի վարչակազմի դեմ նախապատրաստված հեղաշրջման փորձը կանխելու։ Ադրբեջանի հատուկ ծառայության ներկայացուցիչի խոսքով, նախագահական վերջին ընտրություններից առաջ երկրի բարձրաստիճան պաշտոնյաներից կազմված բավականազդեցիկ ճակատ է ձևավորվել, որը փորձել է տապալել Ալիևի ռեժիմը։ Ադրբեջանական Յենի Մուսավաթի հետ զրույցում Ռաջաբովը պնդել է, որ այդ թիմը ուղղորդվում էր գերտերությունների հատուկ ծառայությունների կողմից, որոնք ցանկանում էին Ադրբեջանում կազմակերպել այն, ինչ տեղի էր ունեցել Մերձավոր Արևելքում։ Ռաջաբովի խոսքով ծրագրված հեղաշրջման ետևում հայերեն կանգնած։ Խոսքը նաև հայկական արմատներ ունեցող ադրբեջանցի բարձրաստիճան պաշտոնյաների մասին է, որոնց այլ հայերի հետ գաղտնի շփումներն ապացուցող փաստեր կան, պնդել է Ռաջաբովը։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան հաղորդումն ուղիղ եթերում, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանն էր, վարկյաններ անց tvazatutyun.am կայքով կհերարձակվի լրատվական կենտրոնի հաղորդումը վիդեո ռեպորտաժներով հաջողություն։